Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita dapat bersua kembali masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Buku yang bercerita atau berbicara tentang bagaimana kita meraih akhlak mulia. Dan pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan poin-poin bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan zuhud, ya. Salah satu akhlak muslim adalah, muslim adalah seorang yang zuhud terhadap dunia. Dan sifat zuhud ini tentunya tidak akan bisa ditanamkan di dalam hati kita jika kita tidak mengetahui hakikat dari dunia. Karena zuhud terhadap dunia, tentunya kita harus mengetahui hakikat dunia sehingga kita bisa lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya kita beramal demi akhirat dan ceritakan betapa kekal dan mulianya akhirat itu. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 77, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa." Katakanlah, kesenangan dunia hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, niscaya Allah akan buka mata hatinya sehingga mampu mengetahui hakikat dunia dan juga akhirat. Lalu ia memilih yang lebih utama dari keduanya, yaitu akhirat. Dan kandungan Al-Qur'an juga syarat dengan anjuran agar kita bersikap zuhud terhadap dunia dan menjelaskan dan memperingatkan betapa hinanya dunia itu. Nah, maka dari itu seorang muslim adalah orang yang mengetahui dan dapat melihat dunia itu dengan kacamata yang benar, dengan kacamata syariat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membuat banyak perumpamaan tentang dunia supaya menjadi ibrah dan peringatan bagi manusia. Di antaranya surat Yunus ayat 24, Allah umpamakan dunia itu seperti tanah yang disirami air hujan, lalu tumbuhlah tanam-tanaman yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Nah, ketika dia sampai pada puncak keindahannya dan dikira bahwasanya kenikmatan dan keindahan itu akan kekal abadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil semua itu. Allah Subhanahu wa taala membinasakannya, menghancurkannya setelah dia sampai kepada puncak keindahannya. Itulah dunia. Allah mengatakan, "Innama matalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ." Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang diturunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanam-tanaman dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia tanam-tanaman itu, dan ada yang dimakan hewan ternak. Hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, bisa memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam dan atau siang hari. Lalu kami jadikan tanaman itu seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya, belum pernah tumbuh kemarin. Itulah dunia yang kita usahakan dengan susah payah, ya, dengan cepat dia akan berakhir ataupun berlalu, pergi, hilang dari hadapan kita. Bahkan selain fana, dunia juga melalaikan. Itu ayat di atas menjelaskan kefanaan dunia itu, bahwa dunia itu fana, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, pasti fana, pasti hilang, pasti akan berakhir. Ada limitnya, ada batasnya. Selain fana, dunia juga adalah perkara yang melalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 20. Ini perumpamaan yang lain tentang dunia. I'lamu annamal hayatud dunya lahun la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu dan berlomba-lomba dalam kekayaan dan banyaknya keturunan. Kama sali ghais ajabal kuffara nabatuh, seperti air hujan yang turun membasahi bumi yang membuat takjub para petani, ya, karena tumbuhlah tanaman yang mereka tanam. Sumayahiju fatarahu musfarra, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning. Sumayakunu hutama, kemudian dia menjadi hancur. Itulah dunia, ya. Perumpamannya seperti tanaman yang ditanam yang membuat takjub para penanamnya, para petani yang menanamnya, tapi sejurus kemudian tanaman itu berubah, tanaman yang hijau itu berubah menjadi kuning, kemudian menjadi gugur, hancur dan gugur. Demikian perumpamaan dunia, ya. Apa yang sudah berlalu tidak akan dapat kembali, apa yang sudah rusak tidak akan dapat diperbaiki. Ya, kita lihat, kalau kita punya tanaman di rumah atau kita menanam sesuatu di rumah, kita lihat ada dedaunan yang sudah mulai menguning dan kering kemudian hancur, bisakah daun yang kuning itu kembali hijau walaupun disirami setiap hari, dikasih pupuk dan lain sebagainya? Apapun yang kita lakukan terhadap tanaman yang sudah menguning itu, dia tidak akan bisa kembali jadi hijau lagi, karena perjalanannya adalah hutama. Dia akan menjadi hancur, ya, dia akan hancur, dia akan jatuh ke tanah dan hancur. Itulah dia kesudahannya, itulah dia takdirnya, itulah dia sunnatullah yang telah ditetapkan Allah atasnya. Ya, dia akan hancur. Begitu perumpamaan dunia, ya, apa yang sudah pergi tidak akan kembali, apa yang sudah hancur tidak akan bisa diperbaiki dari dunia itu. Coba lihat tubuh kita yang makin lama makin mungkin makin tua, makin renta, makin kusut, makin keriput, ya. Itu tidak akan bisa kencang lagi, kulit yang keriput itu tidak bisa kencang lagi, ya. Mata yang sudah lemah itu tidak bisa kuat lagi. Kekuatan yang pergi itu tidak akan kembali lagi. Itulah dunia, itulah kita. Allah telah memberikan peringatan itu pada diri kita. Allah telah memberikan pelajaran peringatan itu pada diri kita. Seperti itu dunia kesudahannya, ya. Summa yakunu hutama, kemudian yang ada di depannya cuma satu, yaitu akhirat. Wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Hanya ada dua alternatif akhirat. Akhirat adalah suatu alam di mana tidak ada pilihan selain dua. Tidak ada alternatif lain selain dua, karena di akhirat hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Tidak ada alternatif lain. Misalnya seorang berkata, saya tidak mau surga, saya juga tidak mau masuk neraka, lalu dia pilih opsi yang lain, enggak ada. Ya, di akhirat tidak ada opsi kecuali dua. Allah mengatakan di sini, wa fil akhirati, di akhirat di hadapan kita adalah akhirat, adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Hanya ada dua, adab yang pedih atau ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dapat adab yang pedih, berarti dia masuk neraka. Dan barang siapa yang dapat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti dia masuk surga. Itu akhirat, itu alam akhirat. Hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi, masuk surga atau masuk neraka. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, yang semu, yang menipu, ya, yang melalaikan, ya, yang membuat kita lengah dan lalai. Itu hakikat dan perumpamaan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan banyak lagi sebenarnya ayat-ayat lain yang menceritakan kepada kita tentang hakikat dunia. Tapi dua ayat itu sudah cukup dan mewakili. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadis beliau tentang hakikat dunia, tentang hinanya dan fananya dunia. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Laknat itu adalah sesuatu yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak diciptakan dunia, dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak bisa dia mendekatkan diri juga kepada dunia. Karena itu dua perkara yang tidak akan bisa bersatu, mendekatkan diri kepada Allah dan juga dekat kepada dunia. Kadang-kadang kita harus memilih, ya, mana yang harus kita pilih. Ini pilihan yang telah diberikan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang ada di sisi Allah atau kekuasaan dan dunia, ya, kekuasaan dan kerajaan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pilihan yang harus kita pilih di dalam hidup ini. Dan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dunia itu mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia itu penuh dengan laknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, apa yang ada di dalam dunia itu bisa membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hakikat dari laknat, terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala kita dapati di dalam kehidupan, ketika kita berusaha untuk mengejar dunia, otomatis kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekat di dunia, ada dunia yang harus kita korbankan. Itu kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan. Ketika kita mendekat, ketika kita mengejar dunia, kita terasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hilang dari akhirat kita. Ada yang hilang dari ketaatan kita, ya, dari akhirat kita. Nah, ketika kita mendekat ke akhirat, ketika kita mendekat ke akhirat, fokus kepada akhirat, kadang-kadang kita harus mengorbankan beberapa dari dunia itu, beberapa perkara dari dunia, bahkan mungkin banyak perkara dari dunia harus kita korbankan, karena kita dalam proses mendekatkan diri kepada Allah atau dekat kepada akhirat. Itu pilihan kadang-kadang sulit untuk kita tentukan mana pilihan kita. Ya, ketika kita mendekat akhirat, harus berkorban dari dunia yang kita miliki. Ketika kita mendekat kepada dunia, terlihat asyik dan enak, tapi ada akhirat yang harus kita korbankan di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa, kecuali orang-orang yang zikrullah wa mawala, orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah dan apa-apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dia memilih ketaatan, dia memilih akhirat. Wa aliman au muta'alliman, atau seorang alim dan orang yang menuntut ilmu. Yaitu yang menghadap kepada akhirat, fokus kepada akhirat dan lebih memilih kepada ilmu. Ya, mungkin orang-orang asyik di luar sana berlomba-lomba mengejar dunia atau sedang larut dalam kelezatan dunia, sementara alim dan muta'alim, seorang alim dan seorang penuntut ilmu harus mengorbankan waktunya, tenaganya, segala jerih upayanya untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk bergelut dan bergulat dengan ilmu. Ya, kita harus kadang-kadang harus memilih itu. Ya, kita menuntut ilmu, ada yang kita korbankan. Maka kadang-kadang sebagian orang ya memilih apakah dia menuntut ilmu dunia atau ilmu akhirat, atau mana yang lebih dia prioritaskan. Ya, kalau dia memilih ilmu dunia dan dia menyampingkan ilmu akhirat, mungkin dia dapat dunia itu, tapi dia pasti terluput akhirat. Ilmu akhirat pasti terluput. Dan ketika dia fokus kepada ilmu akhirat, kadang-kadang ilmu dunia terluput. Ya, memang satu hal yang enggak bisa digabungkan di dalam kenyataannya. Maka sebagian orang tua ketika memasukkan anaknya ke pesantren untuk menuntut ilmu agama, mereka bertanya, nanti kalau sudah tamat bagaimana cari kerjanya? Begitu kira-kira, banyak yang bertanya seperti itu. Nah, ini kita belum tahu sebenarnya hakikat dari dunia itu. Dan apa yang sedang kita jalani? Ya, kita sedang mengejar akhirat dengan ilmu agama. Lalu kita ingin dunia enggak terluput juga. Kadang-kadang ini enggak bisa terjadi. Ya. Kita ingin ilmu agama tapi kita enggak mau dunia kita terluput. Ya, kita memilih misalnya sebagai juru dakwah atau dai, kita memilih untuk berdakwah. Tapi kita tidak ingin kehilangan kans untuk jadi pebisnis dan menjadi orang yang ya fokus kepada dunia. Ya, itu enggak bisa, kadang-kadang terjadi. Harus ada yang dikorbankan. Ya, karena tidak semua bisa direngkuh ya dengan satu kayuhan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik. Tapi bagi orang yang telah fokus kepada dunia dan kepada akhirat, dan dia mengarahkan pandangannya kepada akhirat, dia tidak takut apa yang terluput dari dunia. Kalaupun itu terluput, itu wajar. Kalau tidak terluput, alhamdulillah, ya dia dapat sedikit dari dunia dengan mengarahkan pandangannya kepada akhirat. Dia tidak terluput dari dunianya juga. Tapi kalaupun terluput dari dunia itu darinya, ya karena dia fokus kepada akhirat, dia tidak menyesalinya. Maka ketika kita fokus kepada akhirat, misalnya menuntut ilmu agama, menghabiskan waktu untuk kepentingan agama, kita jangan pikir dunia yang terluput dari kita. Ya, karena itu satu yang, harga yang harus kita bayar ketika kita menghadapkan pandangan kita ke akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Dan Nabi juga menggambarkan betapa tidak bernilainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jarinya ke lautan. Ya. Kemudian dia menciduknya. Cobalah lihat apa yang bisa dia ambil dengan jarinya itu. Ya, falyanzur bima yarji. Apa yang bisa dia ambil dari satu jari yang dia celupkan ke lautan itu? Tentunya sangat sedikit. Itulah perumpamaan dunia dengan akhirat. Perumpamaan dunia dengan akhirat. Sesuatu yang enggak sebanding untuk dikomparasikan, untuk dibandingkan. Ya, sebagai gambaran aja bagaimana luasnya surga itu ya. Dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan. Dalam satu tingkatan ada ratusan derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang di atasnya itu seperti bumi dan bintang-bintang di langit. Bisa kita bayangkan betapa luasnya besarnya surga itu sesuatu yang enggak akan bisa kita bandingkan dengan dunia, ya, kenikmatan akhirat itu tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan kenikmatan dunia, ya. Nah, demikian. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, laukanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Kalaulah di sisi Allah itu dunia sebanding nilainya dengan sehelai sayap nyamuk, ya, yaitu anggaplah dunia itu nilainya sehelai sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir, ya. Itu nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada nilainya, walaupun itu seperti, ya, sehelai sayap nyamuk. Jadi ini sangat rendah kedudukannya. Maka ungkapannya di dalam bahasa Arab juga dunia dari kata dun, yaitu yang rendah, ya, yang rendah. Ya, ada yang mengartikan dun yaitu dekat, ya, dekat, ya, artinya satu yang singkat, ya, rendah yaitu hina. Dan memang itulah hakikat dunia, ya, rendah dan singkat. Itu definisi dari dunia itu suatu yang rendah dan sesuatu yang singkat, ya, diambil dari, ya, asal kata dunia itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar bersama beberapa orang sahabat. Tanpa disengaja beliau mendapati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Bangkai, ya, anak kambing, ya, kecil, ya, berarti, dan telinganya cacat. Beliau pun mendekati bangkai itu dan menyeretnya dengan memegangi bagian telinganya yang cacat itu. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mau membelinya seharga 1 dirham? Ini bukan berarti boleh menjual bangkai, ya. Ini satu perumpamaan. Ya, para sahabat menjawab, semurah apapun kami tidak mau membelinya. Untuk apa bangkai ini? Lagi pula dia cacat. Ya. Maka beliau bertanya lagi, kalau begitu siapakah di antara kalian yang mau mengambilnya cuma-cuma, gratis? Mereka kembali menjawab, demi Allah, kalaupun hidup dia tidak bernilai. Kalaupun hidup dia tidak ada nilainya karena telinganya kecil dan itu adalah cacat. Apalagi jika sudah jadi bangkai, kata mereka. Ya, mereka, para sahabat, belum menyadari apa yang ingin dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Maka Nabi pun bersabda, "Fa wallahi lad-dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum." Nabi berkata kepada para sahabat, "Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina bagi Allah, di sisi Allah, daripada hinanya bangkai kambing ini di mata kalian." Itu perumpamaan dunia, ya. Kalaulah, ya, diumpamakan dunia itu di sisi Allah itu seperti bangkai kambing itu di mata manusia. Enggak ada yang mau mengambilnya. Ya, jangankan membayar, cuma-cuma pun mereka tidak, gratis pun mereka tidak mau mengambilnya. Demikian, ya, hakikat dari dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu, ya, Allah jauhkan dari Allah Subhanahu, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut mal'unah, terlaknat, terjauh, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita menjauhkan diri dari bangkai kambing. Enggak akan mau mendekatinya untuk membelinya ataupun mengambilnya secara cuma-cuma. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap fitnah dunia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Innad dunya halwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia ini manis dan menggiurkan, manis dan hijau. Hulwah, manis. Khadirah, hijau. Ya, enak dipandang, sedap dipandang mata. Membuat takjub orang-orang yang melihatnya. Manis. Penuh dengan kelezatan-kelezatan ya covernya memang seperti itu. Dunia covernya luar biasa, ya indah dan menakjubkan. Itu cover dunia. Ya, itulah dunia yang Allah ciptakan sebagai ujian, ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya, menjadi surga bagi orang-orang kafir, neraka bagi orang-orang yang beriman. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berkuasa, ya, khalifah di atas dunia itu, di atas bumi Allah ini, di dunia ini, di bumi Allah ini. Kita adalah makhluk yang berkuasa. Kita menguasai bumi ini, kita menguasai dunia. Ada di dalam genggaman kita, di dalam genggaman manusia. Bagaimanapun hebatnya makhluk-makhluk yang lain, mereka tidak akan bisa menguasai dunia karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengkuasakan itu kepada manusia untuk melihat. Tujuannya, hikmah terbesarnya adalah bukan untuk bisa hidup di dunia itu, bukan itu utamanya. Bukan untuk bersenang-senang dengan apa yang Allah ciptakan di dunia itu, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk menguji kamu, fayanzur kaifa ta'malun. Untuk menguji kamu bagaimana kamu berbuat. Apakah kamu melakukan apa yang telah Allah perintahkan dari tujuan penciptaan kamu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Atau kamu larut dalam dunia itu, tertipu dan terpedaya dengan dunia itu. Fayanzur kaifa ta'malun, untuk melihat apa yang kalian lakukan terhadap dunia itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Oleh karena itu takutlah kamu terhadap fitnah dunia dan juga fitnah wanita. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah fitnah yang berkaitan dengan wanita. Ya. Tentunya wanita itu adalah bagian dari dunia, ya. Di sini disebutkan suatu yang khusus setelah suatu yang umum. Ya, dikhususkan, ya, dari suatu yang umum, yang umum, suatu yang khusus, gitu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Isti'anah itu adalah bagian dari ibadah. Salah satu jenis ibadah adalah isti'anah. Tapi dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan yang umum, karena isti'anah adalah ibadah yang paling agung. Isti'anah itu adalah salah satu bentuk doa, ya. Dan itu adalah bentuk doa yang paling agung, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebutkan secara khusus setelah penyebutan yang umum. Demikian pula di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kamu terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Wanita adalah bagian dari dunia. Banyak fitnah-fitnah dunia, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah macam-macam. Kata orang, harta, tahta, wanita. Ya. Banyak fitnah dunia itu. Ya. Tapi fitnah yang paling besar dari segala macam fitnah yang ada di dunia adalah fitnah wanita. Ya, banyak orang-orang yang, ya, kita katakan jatuh karena fitnah wanita. Ya. Hancur hidupnya gara-gara wanita. Ada dua negara yang saling baku hantam berperang gara-gara wanita. Ada dua laki-laki yang bermusuhan gara-gara wanita. Ya, ini satu hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan itulah fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel, yaitu fitnah berkaitan dengan fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Ya, hingga mereka melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal karena wanita. Ya, mereka membuka aurat wanita itu, dan mereka mengeksploitasi wanita itu, dan jadilah wanita sebagai salah satu sumber bencana dan malapetaka di dalam kehidupan mereka. Ya, itu fitnah yang menimpa Bani Israel. Taib. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka dari itu hati-hati terhadap fitnah dunia, terkhusus fitnah yang berkaitan dengan wanita. wallahu alam bisawab, ya. Nah, kemudian juga sifat tamak terhadap dunia itu merupakan ancaman besar bagi agama seseorang. Ya, bagi agama seseorang, bagi akidah kita, bagi ibadah kita, bagi akhlak kita, ya. Si ketamakan terhadap dunia ini adalah lawan dari kezuhudan, yaitu ketamakan, tamak, zuhud itu lawannya adalah tamak. Ya, sifat tamak terhadap dunia ini merupakan ancaman terbesar bagi agama seseorang, bagi iman seseorang, bagi ibadah seseorang, bagi amal soleh seseorang, bagi akhlak seseorang. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, madzibani jaiani ursila fi ghanamin bi afsadalah laha min hirsil almar'i 'alal mal. Kerusakan yang ditimbulkan dua ekor serigala yang lapar yang dilepas untuk memangsa seekor kambing itu tidak lebih besar, tidak seberapa jika dibandingkan kerusakan agama seseorang dikarenakan sifat rakusnya terhadap harta. Ya. Ya wasyaraf fi dinihi, dan kehormatan di dalam agamanya. Nah, ini merupakan ya kita katakan satu bencana, ya. Ancaman besar bagi agama seorang, yaitu hirsul mar'i 'alal mal. Ketamakan seorang hamba itu terhadap harta, terhadap dunia. Itu digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dua ekor serigala yang lapar dilepas kepada seekor kambing. Ini satu perumpamaan yang kalau kita detilkan perumpamaan ini luar biasa, ya. Kalaulah seekor serigala lapar dilepas kepada seekor kambing, mungkin serigala lapar ini enggak begitu buas. Kenapa? Karena dia seorang diri, enggak ada saingan. Ya, dia enggak begitu berambisi kali, ya. Karena apa? Karena dia cuma satu-satunya serigala, ini satu-satunya kambing, ya. Dia enggak akan berebut dengan yang lain. Ya, itu pasti jadi miliknya. Dia pun enggak begitu rakus dan tamak. Karena cuma seorang diri dia. Ya, demikian pula Nabi tidak mengatakan dua ekor serigala dilepas kepada banyak kambing, enggak juga. Karena kalau dua ekor serigala dilepas kepada fi ghanamin katsirah, ya, kepada aghnamin katsirah, kepada kambing yang banyak, ini dua ekor serigala ini pun enggak ganas sekali. Kenapa? Karena banyak kambing di sana, enggak perlu berebut. Ya. Enggak perlu berebut dua ekor serigala yang lapar ini, enggak perlu berebut karena di sana banyak kambing. Ya, enggak banyak kambing. Ya, mereka bisa saling berbagi lah. Ya, enggak mungkin juga dia terkam satu kali terkam dua ekor kambing sekaligus, enggak. Dia enggak bisa juga makan dua ekor kambing sekaligus itu serigala yang lapar itu. Maka ini perumpamaan yang luar biasa kalau kita detilkan, ya. Nabi mengatakan dua ekor serigala kepada seekor kambing, begitu. Ini dua serigalanya dua ekor lapar lagi dilepas kepada seekor kambing, itu rebutan itu serigala itu. Dia akan menjadi ganas dan buas, lebih ganas dan lebih buas daripada biasanya. Kenapa? Karena dia harus bersaing dengan serigala yang lain yang juga lapar. Karena kambing yang diperebutkan cuma satu ekor, maka dia akan menjadi begitu buas. Nah, itu satu perumpamaan yang luar biasa tentang rakusnya seorang kepada harta yang bisa membahayakan bagi agamanya, yang bisa merusak agama seseorang, yaitu hirsul mar'i 'alal mal. Ya, rakusnya seorang hamba itu terhadap harta seperti dua ekor serigala yang rakus, yang lapar, ya, dilepas kepada seekor kambing. Ya, tentunya dia akan menjadi serigala yang sangat rakus dan sangat buas. Demikian buasnya manusia ketika mengejar dunia itu. Ya, luar biasa. Enggak ada puasnya, enggak ada hentinya, enggak ada tidak ada limitnya. Tidak ada tamatnya, tidak ada khatimahnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, selalu ingin lebih dan lebih. Ketika dia dapat, dia lihat orang lain ya sepertinya dapat lebih darinya, maka dia pun ingin lebih dari orang lain. Begitu dia lihat orang lain, enggak ada selesainya. Ya, karena di atas langit ada langit. Ya, di atas orang kaya ada lagi yang lebih kaya dan seterusnya. Hingga akhirnya dia sampai pada puncaknya, dia enggak bisa lagi mendaki. dan dia harus terjun bebas dengan dunia yang tidak bisa digapainya itu. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian ya. Jadi ini adalah perumpamaan yang sangat indah di dalam hadis. Ya betapa agama seseorang akan rusak akibat hasratnya yang rakus terhadap dunia. Ya. Rasulullah menggambarkan bahwa kerusakan akibat kedua hal ini lebih dahsyat dibandingkan tercabik-cabiknya seekor kambing akibat rekaman dua ekor serigala yang kelaparan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, namun perlu juga diketahui para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah bahwa zuhud itu tidak selalu identik dengan kemiskinan, ya, dengan kemelaratan. Bahkan Nabi berlindung dari kehidupan melarat. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ini salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah dari kefakiran. Ya, sebelum tidur ya kita doa, salah satu doa sebelum tidur itu ya berlindung kepada Allah dari kefakiran. Ya. Bukan itu. Jadi zuhud tidak selalu identik dengan kemelaratan, kemiskinan, tidak. Ataupun menolak kekuasaan dan jabatan. Ya, seperti misalnya kita lihat Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, keduanya merupakan orang paling zuhud pada zamannya. Namun mereka kaya raya dan bahkan menjadi raja. Ya. Raja yang paling baik yaitu Nabi Daud alaihi salam, orang yang paling kaya Nabi Sulaiman alaihi salam, bahkan dikaruniai lebih dari satu istri. Pada saat itu tidak seorang pun yang dapat menandingi keduanya. Dan Rasulullah juga merupakan hamba yang paling zuhud, tetapi berkuasa mengatur umat dan dikaruniai beberapa istri yang menjadi ibu kaum muslimin, juga Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, dan mereka adalah sahabat-sahabat yang zuhud. Namun mereka adalah sahabat-sahabat yang memiliki harta yang banyak. Tapi sudah kita jelaskan sebelumnya ya, zuhud itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia kita untuk akhirat. Itu inti dari kezuhudan. Ya, kita bisa memanfaatkan dunia kita itu untuk kepentingan akhirat dan tidak sayang-sayang terhadap dunia yang ada di tangan kita. Seperti ya Nabi SAW pernah menginfakkan harta yang sudah datang menggunung di depan beliau, habis dalam sekejap dibagi-bagikan, tidak tersisa kecuali untuk kepentingan beliau dan keluarga beliau hari itu. Ibarat dapat uang misalnya 1 miliar yang tersisa cuma ya 100 ribu untuk makan hari itu. Ya, untuk makan hari itu, untuk besok cari lagi. Nah, mungkin kita enggak akan bisa jadi orang kaya seperti itu ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya oleh Nabi, ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan? Ya, beliau menjawab, Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar hanya menyisakan untuk beliau dan keluarga beliau. Itu maksudnya. Ya, adapun untuk besok hari, cari lagi. Nah, ini orang kaya yang bersyukur itu seperti itu. Ya, Umar pernah menginfakkan separuh hari dari hartanya. Utsman pernah membiayai satu pasukan. Ya, dan sahabat-sahabat lainnya yang luar biasa di dalam berinfak dan bersedekah. Dan mereka adalah orang-orang yang kaya, tapi mereka tidak lama jadi orang kaya. Ya, tidak lama jadi orang kaya karena kekayaannya digunakan untuk kepentingan akhirat. Ini menunjukkan level iman yang luar biasa. Itulah tingkat kezuhudan yang tertinggi. Ya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin kita enggak bisa menyamai ya mereka, walaupun mungkin seujung jari. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita dapat harta 1 miliar misalnya, mungkin infaknya 100 ribu, yang tersisa selebihnya. Ya, Nabi dapat itu, yang tersisa mungkin untuk keperluan beliau hari untuk keperluan beliau dan keluarga beliau hari itu saja. Nah, demikian mereka menjadi orang kaya yang zuhud, ya. Yang ini enggak mungkin enggak bisa kita lakukan ya. Ya, mungkin berbeda level imannya. Nah, maka dari itu para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak dilarang jadi orang kaya di dalam Islam. Tidak dilarang, enggak ada larangan jadi orang kaya. Cuma jadi orang kaya punya tanggung jawab yang besar. Punya tantangan yang besar, punya godaan yang besar, punya fitnah yang besar. Dan miskin adalah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memilih hidup miskin dan minta untuk jadi orang miskin dan dimatikan dalam keadaan miskin. Itu miskin. Miskin itu hakikatnya adalah memiliki kebutuhan yang dia perlukan tanpa dia perlu minta-minta kepada orang lain. Itu miskin, yaitu cukup-cukupan hidupnya, ya secukupnya, ya dia tidak kekurangan dan tidak lebih. Dia perlukan di bulan itu dia dapat, dia punya. Ya seperti orang yang mungkin punya gaji 4 atau 5 juta, tinggal di Jakarta, UMR di Jakarta, biaya hidup di Jakarta, ya itulah dia pas-pasannya, itu miskin. Ya, itu hakikat miskin. Dan adapun melarat ataupun fakir itu adalah suatu yang dihindarkan atau dihindari. Atau kita berlindung kepada Allah darinya. Nabi berlindung kepada Allah dari kefakiran. Jadi itu ada tiga status yang mungkin kita dapat tempatkan diri kita dengan baik. Kaya itu tidak dilarang, tapi jadi orang kaya itu punya tanggung jawab yang besar. Miskin itulah suatu yang ideal. Maka ketika kita kaya jangan takut jatuh miskin. Tapi ada satu kondisi status yang harus kita hindari dan berlindung kepada Allah darinya, yaitu fakir. Ya, kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak jadi orang fakir, orang melarat yang tidak punya sesuatu hingga kita terpaksa harus hina karena meminta-minta kepada orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang ancaman bagi orang yang tertipu oleh dunia. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan hakikat dunia. Nah, ikhwata assalamualaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya supaya kita terus mengingat kematian? Karena sering dunia ini membuat kita lupa terhadap kematian dan akhirat Ustaz. Syukur.
Ya, ya tentunya ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus ya. Akthiru min dzikri hadhimil lazzat. Perbanyaklah oleh kamu mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, zikrul maut, mengingat kematian. Ya, kematian adalah suatu yang sudah ditetapkan dan pasti. Ya, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan kematian itu kita lihat setiap hari. Ya, setiap hari kita lihat manusia-manusia pergi. Dulu ada di sisi kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Itu yang kita lihat dan kita saksikan dan tidak bisa kita hindari. Pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan. Maka dari itu Abu Darda ketika melihat jenazah beliau berkata, itu aku, itu mengingatkan diri beliau. Dan mengingat kematian ini adalah obat dari segala penyakit. Penyakit-penyakit rohani terutama, penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Itu dapat terobati dengan zikrul maut, mengingat-ingat mati. Ya, misalnya penyakit wahan, itu bisa hilang dengan zikrul maut, ingat mati. Ya, demikian juga hasad, sombong, takabur, ya, malas, dan banyak lagi penyakit-penyakit hati lainnya itu bisa sembuh dengan zikrul maut, ingat mati. Ya, ketika kita ingat kematian, kita tahu langkah kita kemana, kita bisa lebih fokus lagi hati, terarah, tertuju kemana. Itu salah satu fungsi utama kita ingat kematian, yaitu kita ingat bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Itu adalah salah satu mutlak bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini, maka mungkin manusia akan berpikir di mana keadilan Allah berikan kepada manusia. Ya, banyak orang-orang yang tidak bisa mencicipi kenikmatan di dunia. Ya. Tapi dia tidak terhalang untuk dapat mencicipi kenikmatan di akhirat. Ada kehidupan kedua setelah kehidupan pertama ini. Nah, demikian. Jadi dengan mengingat itu, seorang itu bisa lebih fokus hatinya. Dan fokusnya hati itu, ya, itu merupakan salah satu kunci kebaikan seseorang, ya. Sehat jasmaninya itu ketika hatinya itu bisa fokus kepada sesuatu yang utama, yang baik, yang pasti, yaitu akhirat. Wallahu a'lam bisawab, ya. Berbeda dengan hati yang bercabang-cabang, enggak tahu entah mau kemana, ya, hidup dalam was-was, kebimbangan, kekhawatiran, keragu-raguan. Itulah hati orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang munafik, yang Allah sebut itu sebagai penyakit dalam hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakit itu, penyakit yang dimaksud di dalam ayat itu adalah penyakit keragu-raguan, ya, kebimbangan. Maka dengan ingat mati kita akan menepis penyakit ragu-ragu itu, ya, dengan ingat mati, zikrul maut, kita dapat menepis, ya, penyakit was-was yang dihembuskan dan dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya zikrul maut ini juga akan membawakan ketenangan kepada kita, ya, kita akan lebih tenang karena kita siap untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Ya, orang yang tidak pernah ingat mati, mungkin dia enggak pernah berpikir bahwa dia akan mati. Tapi kematian adalah sesuatu yang pasti, tiba-tiba dia sudah berhadapan dengan kenyataan itu. Sesuatu yang tidak dia harap-harapkan, tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, dan dia berada di dalam ketakutan yang sangat. Karena ini sesuatu yang enggak diharapkannya sebelumnya, tidak diinginkannya sebelumnya. Bahkan tidak pernah dibayangkan, dipikirkannya olehnya sebelumnya. Dan dia pasti akan sangat takut menghadapi kenyataan itu. Wallahu a'lam bishawab. Seorang muslim yang selalu mengingat mati, dia ketika kematian telah hadir di hadapannya, dia tidak takut, dia tidak bingung, dia tidak cemas, dia tidak khawatir, karena dia tahu apa yang akan terjadi dengan kematian yang ada di depannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukumnya berbuat baik karena ingin balasan Allah di dunia? Contohnya kita bersedekah supaya agar menjadi kaya dan rezeki menjadi lancar. Syukran.
Ya, itu tidak jadi tidak menafikan. Saya katakan tidak menafikan keikhlasan. Menguranginya bisa. Bisa mengurangi kadar ikhlas itu. Karena kadar ikhlas itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, tidak satu tingkatan kadar keikhlasan seseorang. Oleh karena itu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sungguhnya bagi setiap orang akan dia mendapatkan apa yang diniatkannya, yaitu menurut kadar niatnya, ya. Ya, dalil dan hujah dan dalil bahwa kadar keikhlasan itu tidak satu tingkatan, bertingkat-tingkat. Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sedekah. Ya, intubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu nampakkan sedekah kamu, ya, fa ni'mahi, itu baik. Ya, bagus. Ya, wa intukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin sembunyi-sembunyi, rahasia, maka itu lebih baik bagimu. Lebih baik artinya ada tingkatan yang di atasnya, lebih dari itu, ya. Menampakkan sedekah bagus, ya. Tapi menyembunyikannya lebih bagus lagi. Khairun lakum, lebih baik bagimu. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tingkatan keikhlasan itu berbeda-beda satu sama lainnya, ya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pula ketika Nabi menjelaskan tentang sedekah, ya, yang dapat balasan khusus, yaitu naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu seorang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, ya. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lama, ya, simaluhu ma tunfiqu yaminuh, hingga, ya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, yaitu orang lain enggak tahu, orang dekatnya enggak tahu, bahkan orang yang diberi sedekah juga enggak tahu. Artinya dia sembunyikan sedekah itu, balasnya khusus. Ya, banyak orang yang bersedekah tapi mungkin jarang orang yang bersedekah dengan cara seperti itu, yaitu dia menyembunyikannya. Balasannya berbeda, bukan berarti menampakkan sedekah enggak ada balasannya, ada, tapi tidak seperti balasan yang diberikan Allah kepada orang yang menyembunyikan sedekahnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti zikir juga, ya, itu dapat naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini adalah suatu balasan yang khusus, ya, dari sekedar balasan yang dia dapatkan dari amal tersebut. Yaitu apa? Rajulun zakarallah khalian fafadud aynah. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah seorang diri, lalu meneteslah air matanya. Orang berzikir banyak, ya, orang-orang berzikir banyak, tapi di antara banyak orang berzikir itu ada zikir yang Allah istimewakan balasannya, yaitu yang sembunyi-sembunyi di dalam zikirnya, yang zikir seorang diri tidak diketahui oleh orang lain, ya. Bukan berarti zikir di tengah-tengah orang lain tidak dapat pahala, tidak. Ya dapat, cuma tidak seperti orang yang berzikir seorang diri lalu menetes air matanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalil-dalil itu menunjukkan bahwa kadar keikhlasan itu berbeda-beda satu sama lainnya. Orang bersedekah supaya dia dapat balasan yang kontan di dunia, ya. Misalnya bersedekah untuk supaya sehat, ya, supaya sembuh dari penyakit, itu sah-sah saja, boleh, ya. Cuma akan lebih baik dan akan dia dapatkan balasan yang lebih banyak kalau dia bersedekah itu lillahi ta'ala, ya, terserah Allah sembuhkan dia atau tidak. Mungkin sembuh itu tidak lebih baik baginya daripada tidak sembuh, walaupun dia sudah bersedekah ini, dia tidak harapkan sembuh atau tidak sembuh, tapi dia bersedekah lillahi ta'ala, mungkin Allah berikan sesuatu yang lebih baik baginya, sembuh ataupun tidak sembuh. Ya wallahu a'lam bisawab. Jadi tentunya balasannya berbeda ketika seorang hamba itu beramal murni untuk lillahi ta'ala. Nah demikian, seperti seorang yang berangkat haji untuk berbisnis atau untuk berniaga, itu dibolehkan di dalam ayat. Cuma tidak akan sama seperti orang yang berhaji lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain selain dia menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah ada doa khusus agar kita terhindar dari fitnah dan keburukan dunia, Ustaz? Mohon pencerahannya.
Ya, tentunya banyak doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berlindung dari keburukan dunia, ya. Itu bisa kita baca di zikir pagi dan petang, ya, juga zikir-zikir sebelum tidur, sudah tidur, dan zikir-zikir yang biasa menyertai kita dalam keseharian kita. Ya, itu ada diselipkan di situ, ya, kita berlindung dari keburukan-keburukan dunia yang sangat banyak. Misalnya, ya, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal adwa wal ahwa, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran hawa nafsu, penyakit dan akhlak yang buruk, ya. Itu adalah berlindung dari keburukan-keburukan dunia, akhlak buruk, penyakit. Itu kan musibah dunia semua itu, ya. Dan juga hawa nafsu, ya. Nah, demikian. Wallahu sangat banyak sebenarnya. Ya, jadi kita bisa baca itu di dalam doa-doa keseharian kita, ya. Nah, demikian.
Baik. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mengapa ada sebagian orang yang mati kelaparan padahal rezeki itu sudah dijamin? Bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz?
Ya, mati bentuknya juga bagaimana mati juga sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dia matinya, ya. Di mana matinya, kapan matinya, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan kembali ditulis ketika dia berada di dalam perut ibunya. Ya, jadi itu kan intinya bukan kelaparan yang matinya, kan begitu, ya. Dia mati sebabnya banyak. Ada yang mati kekenyangan juga. Ya, makan banyak-banyak, tiba-tiba perutnya enggak mampu untuk menerima makanan itu, akhirnya merusak organ-organ dalam tubuhnya dan dia mati. Itu mati kekenyangan ada juga. Sebagaimana juga ada yang mati kelaparan juga, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, macam-macam bentuk-bentuk kematian, ya. Nah, bukan berarti orang kelaparan enggak dapat rezeki, ya. Nah, atau gizi buruk kita katakan, ya. Nah, itu rezekinya memang, ya. Soalnya tidak akan mati, kata Nabi SAW, hingga sempurna rezekinya. Ya, tidak akan mati seseorang itu hingga sempurna rezekinya. Ya, tidak ada rezeki yang belum sampai kepadanya. Kalau dia mati, berarti sudah sempurna rezekinya, sudah habis rezekinya. Ya, itulah yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan di dalam perut ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun bentuk kematian, nah, kita minta kepada Allah dan selalu dan senantiasa minta kepada Allah agar kita dihindarkan dari bentuk kematian yang buruk. Ya, karena kematian itu ada ya kematian yang buruk dan kematian yang baik ya. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Nah, demikian. Jadi kita minta kepada Allah diberi kematian, bentuk kematian yang baik. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.